De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det er blevet boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Er det mig i dag?
Jeg tror, det er dig.
En helt ny æske tændstikker. Ej, den er god.
Helt nyt lys.
Ja.
Så er vi klar igen?
Så er vi klar igen. Og jeg vil lige sige, jeg håber ikke, du har nogen sommerhushistorier med. Altså den der med telefonen, der ringede, der ikke var hendes, den hjemsøger mig stadig. Og jeg skal i sommerhus i dag, okay. I aften.
Så, men ikke alene.
Det vil jeg gerne frabede mig.
Ja. Prøv at høre.
Det har du ikke, vel?
Nej, nej. Eller det ved jeg faktisk ikke. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Men jeg fik lige sådan en syg tanke om, jeg gør det. Jeg kører op og står ude på dit sommerhus og ringer.
Det ville være så sindssygt.
Ja, det ville det virkelig.
Ja, nå.
Ej, det skal jeg nok lade være med. Jeg kan ikke lige huske det, men jeg tror ikke, der er nogen sommerhus her.
Det er godt. Det kan jeg altså ikke tåle lige nu.
Nej.
Jeg er kun lige ved at ryste den der af mig. Nu skal jeg bare op og have det godt og trygt.
Ej, jeg gør det.
Siger jeg, inden vi går i gang med vores uhyggelige historie her.
Ja.
Er det mig, der skal lægge ud?
Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Det kommer an på, hvor mange historier, du har fundet frem.
Jeg har 3 med.
Jamen, så er det mig, der skal lægge ud.
Okay.
Jeg har lige snuppet 4 med.
Mm.
Den første historie, jeg har med, den hedder Lady Dianas begravelse. Og den er fra Sabrina. Det var den 6. september 1997, og hele verden var stadig i chok. I chok over, at den højt elskede Lady Diana var død i en trafikulykke i Frankrig godt en uge før, den 31. august. Et slag på tasken, så vil jeg tro, at 70% af hele den danske befolkning var klistret til skærmen den her dag, hvor Lady Diana skulle begraves. I 1997 var jeg selv 13 år, og det var stadig den tid, hvor man løb hjem til hinanden og ringede på for at spørge, om ens venner ville ses eller kunne lege. Jeg boede i et område med andelslejligheder i opgange. Et dejligt sted med mange gode familier og vigtigst af alt, masser af venner. Det var en varm sensommerdag, og mig og mine venner var ude. Vi legede med vandpistoler på gaden og i baggården. Og efter noget tid ville vi hellere hente vores cykler for at cykle lidt rundt i området, hvor vi boede. Dengang var der ikke dørtelefoner, og der var altid fri adgang til opgangene og kælderen. Og min cykel stod altid i kælderen, så jeg aftalte med mine venner, at de skulle vente på mig, mens jeg lige hentede den. Jeg gik ind ad døren i opgangen og derefter ned ad kældertrappen med øjnene slået ned, så jeg kunne se, hvor jeg gik. Da jeg var nået halvvejs ned ad kældertrappen, stoppede jeg pludselig op. Jeg ved ikke, hvad det var, som præcist gjorde, at jeg stoppede, men jeg havde en følelse af, at nogen kiggede på mig. Jeg kiggede op, kælderdøren stod på klem. Der var en åbning på cirka 5 cm, og ganske rigtigt, i revnen mellem dør og karm, kiggede jeg lige ind i et øje. Et øje fra et menneske, som jeg kunne se var meget større end mig, nok en voksen mand. Jeg var fuldstændig frosset, og jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg var rædselsslagen. Personen, som kiggede på mig gennem det lille gab i døren, bevægede sig heller ikke. Jeg registrerede lyden af min vandpistol, som jeg tabte ned på trappen, og lyden fik mig til at reagere. Jeg gik langsomt baglæns op ad kældertrappen, mens jeg knugede min ene hånd om gelænderet for ikke at falde. Da jeg nåede op på repoen over med ryggen mod hoveddøren til opgangen, vendte jeg mig om og løb alt, hvad jeg kunne, de få trappetrin op til vores hoveddør i stueetagen. Jeg flåede døren op og råbte til min far. Far, 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 der står en mand og kigger på mig nede i kælderen. Min far fløj op og tog en skraldekniv i køkkenet og løb ned i kælderen, mens han råbte til min mor, at hun skulle ringe til politiet. På trods af, at min far kun er 1,65 høj, virkede han fattet og selvsikker, da han løb ned ad trappen. Han var gal, kunne jeg se. Rigtig gal. Jeg hørte min far råbe, I skal komme ud, og det er nu! Helt nede bagerst i kælderen havde en mand og en kvinde gemt sig. De nåede dog at stikke af og løbe op ad kældertrappen til gaden. Så da politiet kom, var de over alle bjerge. Politiet tjekkede kælderen igennem, men de havde ikke nået at stjæle noget. Politiet fortalte min far og mor, at de havde fået rigtig mange opkald og anmeldelser angående indbrud, mange flere end sædvanligt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Lady Dianas begravelse den her dag var et samlingspunkt foran fjernsynet for størstedelen af den danske befolkning. Det lagde gaderne øde og gjorde forholdene for indbrudstyve en hel del nemmere. De bedste hilsner, Sabrina.
Mm.
Et øje.
Ja, et øje.
Det er jo hyggeligt.
Ja, og heldigvis var det jo ikke hende, de så var efter.
Det lød næsten som om, at de begge to frøs, ikke? At vedkommende, der stod og kiggede på hende, var lige så bange for at blive opdaget, som hun blev for at blive kigget på.
Ja.
Kan du forestille dig det der med, at man ser et øje, og så sådan helt tegneserieagtigt begynder man sådan at gå baglæns?
At gå baglæns. Også fordi det lyder som om, hun var mega glad og bare skulle ned og skynde sig lige at hente den og op igen. Ja. Og det der med at få et chok, når man mindst venter det, det gør det endnu værre, ikke?
Der skete ikke noget.
Men godt, hun fik hentet sin far.
Ja, ja, go far.
Den første historie, jeg har med, har jeg kaldt for nabokonen, og det er Martin, der har sendt den. Hej med jer. Jeg sidder i bilen og hører, du er ikke alene. Jeg får lyst til at fortælle min historie for at gøre opmærksom på, at det ikke kun er kvinder, der bliver krænket. For en del år siden var jeg butikschef, og min chef spurgte mig og min kæreste, om vi ville tjene lidt ekstra penge. Han skulle holde temafest, og min kæreste og jeg skulle stå i baren. Vi var unge og kunne godt bruge pengene. Det var en James Bond-fest, så jeg havde jakkesæt på og min kæreste en kjole. Festen blev holdt hos min chef. Alt startede godt, og gæsterne hyggede sig. På et tidspunkt løb mit ølanker tørt, og jeg spurgte min chef, hvor jeg kunne hente et nyt. Han sagde, at hans nabokone kunne hjælpe mig med at finde et. Jeg fandt hende og bad om hjælp. Hun var venlig og sagde, at jeg bare kunne følge med hende. Jeg fulgte efter hende over i garagen. Der stod en stabel på gulvet lidt længere fremme, og jeg gik over og tog en. Da jeg vendte mig rundt, stod nabokonen foran døren og lukkede den bag sig. Jeg kunne se hendes smil i det sparsomme lys. Jeg sagde lidt kægt, at nå, jamen så er der styr på det. Hun sagde, stil lige den der igen, imens hun gik hen imod mig. Nej, jeg skal i baren igen, svarede jeg. Så trykkede hun på ankeret, som var tungt nok i forvejen. Da min ene hånd slap, tog hun lynhurtigt sin hånd ned i mine bukser, helt ned. Jeg sagde, hvad fanden laver du? Hun viskede, nu skal du høre. Enten knipper du mig, ellers fortæller jeg din kæreste, at du har gjort det.
Nej.
Jeg slap ankeret med den anden hånd og tog fat under armen på hende for at få hendes hånd op igen. Men så greb hun fat om det, hun kunne. Hun kiggede mig stift i øjnene. Jeg bed smerten i mig, mens jeg vristede hendes hånd op. Jeg tog fat i ankeret igen og sagde hårdt til hende, jamen, så prøv du at fortælle hende det. Jeg gik i baren igen og passede mit job resten af aftenen, og nabokonen lod, som om intet var sket. Det er efterhånden mange år siden, men når jeg har fortalt historien til mine kammerater, bliver stemningen altid lidt sådan, høhø, hvis det havde været mig, prik, prik, prik. Men jeg følte mig 100% krænket. Hilsen Martin.
Det kan jeg fandme godt
det
forstå.
Det kan jeg fandme også godt forstå. Totalt grænseoverskridende.
Virkelig? Altså?
Enten knipper du mig, eller også fortæller jeg din kæreste, at du har.
Jamen det er jo, altså, det er jo altså et overgreb. To, ekstremt manipulerende samtidig, ikke? Det er simpelthen, det er simpelthen for meget.
Det er det.
Ja.
Og så bed han ligesom ikke på og fik hende vristet af sig. Også ej, bare sådan at forårsage smerte på den der måde, ikke?
Ja.
Totalt, altså hvad tror du, du får ud af det der?
Ja.
Og så bagefter lader som om ingenting er sket, ikke?
Ej, men det er jo så
fed aften hos chefen.
Nej, nej, nej. Ja. Så meget ikke okay. Han burde have outet hende bagefter.
Og så vil jeg i øvrigt sige, at ja, vi får jo flest beskeder fra kvinder om deres oplevelser, men vi vil vildt gerne have flere fra mænd, så hvis I kender nogen, I ved har oplevet noget, så få dem lige til at skrive.
Ja, prik lige til dem og sige, de skal skrive deres oplevelse til
os. Så vi kan få lidt mere balance i sagerne.
Alle slags. Den næste her, jeg har med, den har Emma sendt ind, og den har hun kaldt Løb for livet. Vi skal ikke så lang tid tilbage igen. Det var i oktober sidste år 2023. Min veninde og jeg havde været en tur i byen i Aarhus. Det var blevet ret sent, og min veninde var blevet ret påvirket, så vi besluttede os for at gå hjem til hende og sove, for hun boede i centrum. Det var lørdag aften, så selvom det var sent om natten, så var der stadig folk på gaderne. Jeg var ikke typisk en, der blev bange, men jeg fandt det altid meget betryggende, når der var andre mennesker omkring mig i offentligheden. Det var en lidt længere tur på gåben, og på et tidspunkt skulle vi krydse vejen. Ved fodgængerfeltet lagde jeg mærke til en mand. Han var enten misbruger eller hjemløs, måske begge dele. Han så i hvert fald slidt ud. Han havde ikke noget hår, og det lignede, at han var blevet brændt i ansigtet. Så i mørket så han lidt skræmmende ud. Han gik lidt retningsløst rundt, men jeg tænkte ikke så meget mere over det. Vi var jo heller ikke alene, der sad nogle mennesker på den anden side af den vej, vi skulle krydse. Men min veninde og jeg var de eneste, der skulle krydse vejen, så da manden pludselig stillede sig helt tæt op af mig, satte det alarmklokkerne i gang. Jeg kiggede ned i jorden og fik ud af øjenkrogen øje på noget metal, som han holdt i hånden. Jeg ved ikke, hvad det var, men det satte alle mulige tanker i gang og gjorde mig øjeblikkelig ekstremt paranoid. Det eneste, jeg kunne tænke på, var at komme hjem så hurtigt som muligt. Jeg satte i hurtig gang, så snart den lille mand blev grøn. Jeg tog fat i min veninde og trak hende afsted med mig. Jeg holdt selvfølgelig øje med, om han fulgte efter os, eller om det bare var min paranoia, der spillede mig et pus. Men det gjorde han. Han gik fra at tulle rundt til at sætte af i samme retning som os. Men egentlig kun kort tid, så stoppede han op og vendte sig væk fra os for at gå i en anden retning. Min første tanke var, at han nok bare var fuld eller påvirket, og at jeg skulle stoppe med at bekymre mig så meget. Men min veninde havde også lagt mærke til ham, og hun bad mig nu om at kigge mig over skulderen og holde øje med, om han var fuldt efter os, hvilket jeg selvfølgelig gjorde. Vi fortsatte videre op gennem nogle snævre gader, men nu havde angsten fået fat, og jeg tænkte hele tiden på, om han måske havde taget en omvej. For alle gaderne hang sammen, og han ville nemt have kunne tage en anden vej og så støde på os igen længere fremme. Jeg knugede min venindes hånd, mens jeg hele tiden kiggede mig over skulderen. Nu var vi alene på gaderne, og vi gik så hurtigt vi kunne. Da vi endelig næsten var nået til hendes opgang, hørte vi et råb. Jeg vendte mig om mod lyden og fik øje på en fuldstændig sort skikkelse, som råbte noget mod os. Jeg kunne ikke forstå, hvad der blev sagt, for hans stemme var helt forvrænget. Og uden at jeg nåede at tænke mere over det, satte den sorte skikkelse i løb med retning direkte mod os. Jeg tog fat i min veninde og skreg op, at hun skulle løbe, og jeg tror aldrig, jeg nogensinde har hverken skreget så højt eller løbet så hurtigt i hele mit liv. Jeg håbede, at folk i lejlighederne rundt omkring os ville ringe til politiet eller komme ned for at tjekke op på, hvem der råbte efter hjælp. Jeg havde ikke tid til at græde eller kigge mig over skulderen. Jeg løb bare og håbede på, at manden var langt bag os, og at nogen i lejlighederne omkring os var vågnet af vores skrig. Vi nåede til min venindes opgang, hvor den første dør stod åben. Vi løb ind og lukkede den, løb til min venindes lejlighed, låst op og væltede indenfor. Smækkede og låste døren bag os. Vi tændte ikke lyset, men gik hen til vinduet og kiggede ud. Og der stod han. Han blev stående et godt stykke tid. Men til sidst så gik han. Ingen af os kunne sove den nat. Vi lå og tænkte på, hvad det var, han egentlig havde ville os, og om den genstand, han havde haft i hånden, havde været en kniv eller måske noget andet. Jeg er stadig den dag i dag bange for at være alene og holder mig altid til steder, hvor der er andre mennesker. Følelsen af at løbe for mit liv er nok det, der sidder mest fast i mig. Jeg glemmer det i hvert fald nok ikke lige forløbigt. Hilsen Emma. Så endnu en historie om at skulle hjem om aftenen fra byen. Det er åbenbart der, der sker mange af de her ting.
Der sker rigtig meget der, ja. Og altså, jeg tænker måske ikke, at Emma i virkeligheden nogensinde glemmer det, vel? Det er så atypisk og skræmmende en oplevelse, at det selvfølgelig sætter sig fast. Og så bare endnu en af de der, hvor man bliver efterladt med en uvished, ikke? Ja. Og det er nok også det, der sidder i hende. Altså, hvad ville der være sket,
og hvad handlede
hvis de ikke
var
nået hjem? Ja. Hvad havde han i sinde, ikke?
Ja.
Dem er der for mange af. Hvad laver de? Hvad er det med det der med mennesker, der løber efter mennesker?
Ja.
Forfølger mennesker?
Sætter en skræk i livet på folk. Og så ham her, der bliver stående og kigger op. Mm. Altså, jeg fik jo flashback til vores, da vi kom hjem
jeg sad
fra Paris,
faktisk også
ikke?
Og tænkte på det. Ja.
Og jeg tror, det var derfor, jeg identificerede mig så meget med den her. Fordi vi gjorde præcis det samme. Vi løb jo også op, og vi tændte heller ikke lyset, fordi at der var ikke nogen, der skulle se, hvor vi gik ind.
Nå, men det der med, at vi stod jo på hver sin side af opgangsdøren, som bare er sådan et stort glasparti. Så vi stod bare, altså han gik op på trappen og stod bare og kiggede på os, ikke? Og vi stod ved postkasserne lige om på den anden side. Og det var også bare sådan, ej, men kan du huske det, hvor meget du skulle skynde dig at låse op?
Ja.
Du sagde ikke et ord. Og jeg var sådan, hurtigt.
Vildt, det lykkedes. Jeg ikke tabte en nøgle eller
noget. Ja, og du nåede lige akkurat at låse op, og vi fik lukket døren, og så stod han der, bum.
Og tog jo i døren.
Og begyndte at stå og kigge på os og tage i døren. Hvad ville du? Hvad ville du? Hvad havde du tænkt dig?
Ja.
Hvad laver du?
Ja.
Og han sagde ikke noget.
Nej.
Han kunne jo også have sagt noget.
Altså næsten måske var det mest uhyggelige. Nu råbte ham, der fulgte efter Emma og veninden, han råbte jo op. Men så det der med bare at stå udenfor og glo.
Ja.
Det er så creepy.
Ja.
Det er så skræmmende.
Men det var jo ligesom hende der i forrige afsnit, ikke? Der også blev hvor han fulgte efter hende, havde stået over ved busstopstedet på den anden side, hvor hun også, da hun endelig nåede hjem til sit hus, hvor han også bare stadig bare stillede sig op og stod og kiggede på hende, hvor hun måtte være sådan skrid med dig, skrid
hvad
med
handler
dig?
Det om? Nu er din jagt mislykkedes. Nu skal du gå din vej, fordi du fik ikke fat i mig, eller hvad det nu end var, du ville. Så skal du ikke stå og glo. Så skal du gå din vej.
Nej, fordi der forvandler det sig også til sådan en gyser-vibe, når du bare stiller dig op uden at sige noget.
Ja, virkelig.
Fedt. Den anden historie, jeg har med i dag, hedder Shampoomanden. Og den er fra P. Hej Mørkeland. Her får I lige min skræmmende historie til Du er ikke alene. Det var sommer 2022, og jeg var på vej hjem fra arbejde med metroen en ganske almindelig torsdag. Jeg stod af på stationen og gik op ad trapperne, da jeg kunne fornemme, at nogen gik klods op af mig. Inden jeg nåede at vende mig om for at bede om personal space, blev jeg gramset meget hurtigt på røven og mærkede en våd og kold fornemmelse dryppe fra mig. Mere specifikt dryppe fra min numse. Jeg vendte mig om og så en mand i omkring 40'erne i arbejdstøj løb tilbage ned i metroen med en shampooflaske i hånden. Det gik op for mig, at han havde hældt shampoo ud over min numse og fuldstændig gennemblødt min shorts. Folk stoppede op og spurgte, om jeg var okay, men på det her tidspunkt var jeg mere forundret end rystet og valgte egentlig bare at sige, ja, det er fint, og fortsætte mod min lejlighed. Jeg skulle egentlig have handlet på vejen hjem, men valgte at ringe til min kæreste og fortælle om den absurde situation. Han sagde, at han nok skulle handle, og at jeg bare skulle tage hjem og skifte. Min lejlighed lå 10 minutters gågang fra metroen. Da jeg stod i et kryds og ventede på grønt, stadig med min kæreste i ørerne, fik jeg en grum fornemmelse af, at nogen stirrede på mig. Jeg kiggede mod metroen, som på daværende tidspunkt var omkring 100 meter fra lyskrydset. Her så jeg manden stå og stirre intenst på mig. Han havde altså ikke taget metroen igen, men var ventet i noget tid, før han var gået op. I det jeg så ham, gik jeg målrettet mod ham for at signalere, at jeg gerne ville konfrontere ham.
Wow.
Og jeg så ham igen løbe ned i metroen, stadig med en shampooflaske i hånden. I stedet for at fortsætte imod ham, skyndte jeg mig nu over krydset og ned ad en sidevej og gik mod min lejlighed. Jeg gik med hastige skridt, og min kæreste beroligede mig i telefonen. Igen fik jeg en fornemmelse af at blive stirret på, og jeg vendte mig rundt. Ganske rigtigt havde han set, hvilken vej jeg var drejet ned af, og stod nu blot 50 meter fra mig og stirrede. Jeg råbte, hvad han ville, men han prøvede i stedet at gemme sig bag en bil og svarede mig ikke. Jeg valgte at tage et skridt mod ham, og han bakkede for at signalere, at han ville gå den anden vej. Ganske som før valgte jeg at gå mod min lejlighed i stedet for at fortsætte efter ham, denne gang med endnu hastigere skridt. 2-3 gange vendte jeg mig rundt, og for hver gang var han kommet tættere på.
Nej.
Når jeg gik mod ham, gemte han sig bag diverse ting og kunne tydeligt ikke lide, at jeg prøvede at konfrontere ham. Han svarede ikke, når jeg spurgte, hvad han ville, eller når jeg sagde, at jeg godt kunne se ham, i det han åbenlyst prøvede at gemme sig bag en skraldespand. Da jeg nåede til min blok, satte jeg i spurt den forkerte vej rundt om blokken og gemte mig i en åbning. Da jeg kunne se, at han havde passeret mig, kunne jeg gå tilbage og ind i min opgang. Jeg spanede op på tredje sal og kiggede efter ham ud af vinduet, men så ham aldrig igen. Da jeg var inde i sikkerhed, kom chokket, efterfulgt af en undren. Der gik nogle dage, før jeg var tryg nok til at færdes omkring metroen igen. Efterfølgende har jeg hørt om 2 andre lignende episoder fra kvinder, hvor vi alle havde det til fælles, at vi var meget lyshårede, og at det skete nær en station i Københavnsområdet. Den ene episode er politianmeldt, men det blev vist aldrig til mere i den sag. Hvem ved, måske går der stadig en mand rundt på stationerne med en underlig shampoo fetish. Jeg håber, I kunne bruge historien. Hilsen P.
Ja.
Altså, det er jo absurd.
Det er helt grotesk.
Hun går op ad trapperne fra metroen og får sprøjt. Først bliver hun græmset på røven, og så får hun sprøjtet shampoo ud over sin røv.
Alene det, altså, når folk går for tæt på i metroen, det er nok også til at gøre mig lidt tilpas, ikke?
Ja. Stop nu lige, vi skal nok komme op alle sammen.
Men det stopper ikke der.
Fucking shampoo.
Græmser og shampoo.
Shampoo.
Hvad handler det om?
Gennemblødt med shampoo. Altså, sprøjt det på hende, og så følg efter hende på sådan en altså næsten komisk tegneserie-måde, hvor han gemmer sig bag genstanden, som er for små til, at han bliver skjult af dem.
Ej,
ikke?
Hvor er det weird.
Men igen, også altså enormt skræmmende, fordi hvad havde han i sinde, hvis han havde fanget hende, ikke?
Ja.
Hun var smart at gemme sig, og så så han ikke, hvilken opgang
men
hun løb ind i.
Prøvede han at fange hende, eller var det simpelthen han det, han gjorde, som på. Det handlede om?
Han kom tættere og tættere på hende.
Ja, men jeg tænker, han satte ikke i løb og prøvede at gribe hende på den måde, så det får mig bare til at tænke, at det, han rent faktisk gjorde, det var det, det handlede om for ham. Altså det her med at græmse, sprøjte på hende, og så gå efter
observere
hendes reaktioner også. Og se shampooen og se hende. Og
være gennemblødt på shortsene. Ja, det har du måske ret i.
Stop det der weirdness der, og lad os høre, hvis der er andre, der har mødt den her shampoo-mand.
Ja, altså hvad så? Så har vi både en shampoo-morder, en shampoo-mand, og så var der også ham shampoo-manden fra sidste sæson, som skrev til kvinder.
Hvad er der med shampoo?
Online, at han gerne ville vaske hår på dem, ikke?
Stop med shampooen.
Hvad fanden er der med shampoo? Er det fordi, nu siger jeg det bare, men er det fordi, det ligner noget andet?
Det er det, jeg tænker. Det ligner noget andet, og du kan sådan sprøjte det ud.
Ja, og den rigtige måde, altså så får de et eller andet kick ud af måden, kvinder masserer det ind i deres hår på, eller
ja,
hvad?
Ja, det, eller i det her tilfælde, tror jeg, du har ret i, det handler om, hvad det ligner, når han sådan sprayer hende med det.
På røven.
Ja.
Fedt. Igen, fedt, fedt.
Den næste historie, jeg har med, den har Abbas sendt ind, og den hedder Bange i Beirut. Kære Camilla og Christine, vores forældre er oprindeligt fra Libanon, så vi har tilbragt mange somre i dets dejlige, varme og smukke natur. I sommerferien 2005 vandrede min bror og jeg, 8 og 10 år gamle, en aften langs den øde bjergvej, hvor vi flere gange havde gået for at komme til købmanden, når vi skulle have snacks. Den lå cirka 3 km fra vores sommerhus, som lå på toppen af et bjerg med udsigt til landets lysende hovedstad, Beirut. Også denne her gang gik vi stille og roligt afsted. Vi grinede, sludrede og nød hinandens selskab. Pludselig blev stemningen brudt af en skikkelse, der trådte frem fra mørket på den anden side af stien. En mand, vi ikke kendte, kom ud fra skyggerne og advarede os imod at rende alene rundt om aftenen. Han greb fat i min bror og troede med at brænde ham levende, mens han samtidig gjorde en bevægelse, som om han ville kaste ham ned af bjerget. Jeg var overvældet af frygt, chokeret og frygteligst af alt fastfrosset. Vi var skræmte, og af ren frygt begyndte vi begge at skrige højlydt. Han havde fat i min bror, og vi græd begge to. Manden beordrede mig til at løbe min vej. Jeg var stiv af skræk, men tvang mine fødder til at træde tilbage. Det lykkedes mig at trække mig om bag en busk, mens jeg så min bror kæmpe med den her ondsindede og farlige ukendte mand. Stemningen var truende og dyster. Min brors gråd var gennemtrængende. Pludselig ændrede mandens tone sig. Det var som om han skiftede maske. Han kaldte mig tilbage, men nu med en helt ny tone. Ikke truende, men fyldt med en mørk form for formaning. Advarsler om fare og alvoren i tilværelsen blev kastet i hovedet på os. Han slap min bror, og skælvende af chok og en underlig form for lettelse, løb vi hjem mod sommerhuset. Hændelsen sidder stadig i mig, men den har lært mig at være ekstra vågen, når jeg bevæger mig udenfor i mørket. Venlig hilsen, Abbas. Ej.
Ja.
En eller anden mand, der har en holdning til, at de ikke skal gå der i mørket, og så skal han lære dem en lektie.
Ja.
Hvad helvede.
Ja, det er rigtigt. Det kan faktisk sammenlignes med de der historier, man hører om med altså, mennesker, der pludselig føler, at de skal opdrage andres børn, ikke? Eller giver lussinger, eller altså, råber af dem, fordi de tager æbler fra deres træ, eller sådan noget.
Ja.
Altså, så jager en skræk i livet på dem for evigt, fordi de børn.
Ja.
Der ikke forstår, hvad der sker, ikke?
Er det sådan en eller anden måde at få kørt et eller andet magttrip af på nogen, man ved er helt forsvarsløse, ikke? Altså, ja. Du har intet at gøre. De har ikke engang smidt en bold ind i din have. De går der bare.
Jamen, det er det. Og det var godt, de ikke nåede at blive skilt ad.
Ja, ja.
Det var lige det, altså,
på et helt andet niveau minder det mig om en gammel mand, der boede nede på vejen, altså, hvor min mor og far bor, ikke? Og vi var jo bare rædselslagende for den her mand. Og det var nemlig sådan noget med... Hvis vores bold, når vi spillede rundbold, røg derind, så var det bare ærgerligt. Altså, fordi vi var virkelig bange for ham i en grad, hvor at vi samlede alle børnene på vejen på et tidspunkt og lavede en demonstration mod ham og skrev banner og hængte op på hækken overfor, som han så og sådan noget, rimede alt muligt på hans navn og alt muligt sure, alt muligt. Det hjalp ikke,
skulle jeg sige. Nej, det hjalp ikke. Ej, hvor vildt det gjorde.
Men det her er jo ekstra, altså... tro med at brænde nogen levende og alt muligt.
Ja, men det er frygteligt, ikke? Men man kan netop genkende den der følelse af at være bange for nogle særlige voksne som barn, og ikke vide, hvad de kan finde på. Den sidste historie, jeg har med i dag, har jeg kaldt for Butleren, og det er Amalie, der har sendt den ind. Da jeg hørte sidste uges historie om Maren, gik der et lys op for mig. Selvom jeg har kendt historien om Maren, så har jeg aldrig tænkt på, at min egen oplevelse kunne have noget med hende at gøre. Og det er jo Askes historie om Maren. Jeg tror, det var i episode 7 i første sæson, vi havde den med. Mm. Eller var det? Var
det 8? Det kan jeg faktisk ikke huske.
Nu bliver jeg i tvivl. Men det var i et af de sidste afsnit.
Men jeg kan huske, hvor mange beskeder, der er kommet ind siden.
Der kom ind efterfølgende med mennesker, der faktisk har oplevet noget lignende. Ja. Ikke? Og Aske fortalte om de her lysende, krogede fingre, der pludselig tog fat i døren og åbnede den.
Hun har haft travlt hen, Maren.
Ja, ej, det er jo, hvad er det for noget, ikke? Ja, så Amalie skriver, at selvom jeg har kendt historien om Maren, så har jeg aldrig tænkt på, at min egen oplevelse kunne have noget med hende at gøre. Da jeg var i Kenya for nogle år siden, boede min kæreste og jeg på et smukt hotel ved kysten. Værelserne var indrettet med tunge møbler, skåret i mahoni og ibenholt. De var store og så ret gamle ud. Når jeg siger, at de var store, så mener jeg det virkelig, altså virkelig store. I sengen var der måske plads til 4-5 mennesker. Vi lå altså og sov i denne her store seng en nat, da jeg vågnede ved, at noget bevægede sig i sengen. Jeg vendte mig om og opdagede, at min kæreste ikke lå ved siden af mig. Jeg kunne se et lys fra badeværelset, døren stod på klem, og jeg hørte nu, at han slog brættet op. Okay, han er bare ude for at tisse, tænkte jeg. Jeg vendte mig om og lukkede øjnene igen, men mærkede endnu en gang, at noget bevægede sig i sengen. Jeg kunne stadig høre min kæreste ude på badeværelset, så jeg vendte mig om for at kigge, og der kom stadig lys derudefra. Men nu, hvor jeg havde vendt mig om, så jeg pludselig, at en mand sad på sengen ved siden af mig. Han sad bare og stirrede på mig. Han så ud til at være en midaldrende kenyansk mand. Han var iført en hvid skjorte, sort vest og sorte bukser. Han havde en klud i lommen på vesten og hvide handsker på. Og jeg nåede at tænke, at han mest af alt lignede en butler fra omkring 1920'erne. Jeg nåede ikke at registrere meget mere, inden han pludselig rakte sin hånd ud efter mig og tog fat om min hals. Jeg skreg efter min kæreste, som jeg stadig kunne høre ude på badeværelset. Han trak ud i toilettet og gik i gang med at vaske hænder, og jeg kunne stadig se lyset derudefra. Men han hørte mig ikke skrige, for der kom ingen lyd ud. Jeg var fuldstændig lammet. Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg kunne ikke trække vejret. Der kom ingen lyd ud, når jeg prøvede at skrige på hjælp. Pludselig gik badeværelsesdøren helt op, og lyset nåede nu sengen, og med et var manden væk. Jeg kunne endelig skrige, og min kæreste løb hen til mig. Manden var ingen steder. Min kæreste tjekkede alle vinduer, og alle døre var låst. Men jeg vidste inderst inde også allerede, at han ikke var kommet ind og ud af fysiske indgange. Det er samme historie som den om Maren, så måske er hun ikke alene. Og det var fra Amalie.
Ej, Maren er ikke alene. Nej. Der er andre, der udnytter, at vi kan have den her halve søvn-drømmetilstand, hvor vi er paralyseret.
Hvor vi er halvt vågne, fordi han var jo ude på badeværelset.
Ja, ja, kæresten, det er jo rigtigt, ikke? Nok.
Han var ude på badeværelset, så tid og sted var rigtigt nok.
Ja.
Ikke? Men så har hun set denne her mand.
Ja, ja.
Og hun husker det jo, det som om, at det var det, der skete. Ikke?
Ja, ja, det er virkelig detaljeret. Hun husker, sidde hvordan han ser ud. Lille klud i lommen. Alt muligt.
Han ligner en butler, og så bum, tager fat om halsen på hende. Ikke?
Hvordan tror du vil reagere altså, næste dag på sådan noget her?
Jeg vil ikke være levende næste dag.
Nå,
jeg vil være død og skræk.
Ja, okay.
Det her chok med C kommer ind.
Ja, jeg vil simpelthen gå i research mode. Jeg vil finde ud af, der må være en butler på det her sted. På et eller andet tidspunkt i historien har der været en butler.
Gud, det havde slet ikke overvejet.
På det her sted.
Ja.
Det er et spøgelse. Og det var mig, det Camilla, der sagde det. Åh, ja. Nu er det sket. Nu er jeg overbevist.
Ej, ja. Altså, jeg havde slet ikke overvejet, at det faktisk kunne være en person fra stedet. Altså, en afdød.
Ja, ja, okay, godt.
Ja, ja,
ja. I don't know. Men måske der er en anden myte om en anden end Maren.
Hvordan, undskyld, George. Men hvordan lægger man sig til at sove?
Det gør man ikke.
Næste dag. Og bare sådan på, fortsætter med at nyde sin ferie, ikke?
Ja.
Så må man jo bare så fortælle sig selv, okay, det var meget livagtigt, ja. Det var 100% skræmmende, jeg glemmer det aldrig, men det var en drøm.
George var et spøgelse.
Og nu skal jeg have det godt.
Ja, jeg ved det ikke.
Fucking blive kvalt af en butler.
Men du har aldrig prøvet de der drømme der, vel?
Nej, og du skal ikke begynde at
placere dem. Det kommer til at ske i aften i sommerhuset, efter jeg har været der og ringet ud foran væggen.
Stop.
Nå. Dagens sidste historie, den kommer fra Buster, og den hedder "Det sker ikke for mig, det her." Hejsa, jeg har fulgt med i mange år efterhånden, og det var egentlig jer, der startede min true crime addiction i tidernes morgen. I har delt mange spændende historier, som jeg har haft glæde af, og nu føler jeg, at det er min tid til at give lidt tilbage. En morgen i slut november stod jeg op, som jeg altid gør for at tage på arbejde. Jeg har altid været lidt doven og havde denne gang ikke mere rent tøj tilbage. Jeg vidste dog, at jeg havde tøj til tørre i kælderen, som jeg ville hente, inden jeg tog mit morgenbad. Jeg boede på tredje sal dengang og skulle derfor ned ad trapperne i opgangen for at hente tøjet. Da jeg kom ned på anden sal til min underbo, kunne jeg se fra trappen, at døren stod på klem. Klokken var 6 om morgenen, og jeg fandt det derfor meget besynderligt. Da jeg kom nærmere, kunne jeg se blod på døren. Det var som om, at nogen febrilsk havde prøvet at komme ind og smurt sin blodige håndaftryk overalt. Da jeg var tæt nok på til at kigge ind i lejligheden, kunne jeg se, at der var blod overalt. Jeg stivnede fuldstændig og stod stille i længere tid for at overveje situationen. Der fløj tusind tanker gennem mit hoved. Var der nogen derinde? Hvad nu, hvis der var en, som kunne gøre mig ondt? Var min underbo i live? Skulle jeg gå derind og tjekke? Det her sker bare ikke for mig. Det er kun noget, der sker i de podcast, jeg lytter til. Jeg tog mig til sidst sammen, tog kontrollen over frygten. Jeg lyttede og kunne intet høre. Der var helt stille derindefra. Jeg besluttede mig for ikke at gå derind. Det var starten på en væmmelig gyser, og jeg skulle ikke være en del af den. Jeg løb derfor op i min lejlighed og ringede 112 med det samme. Selvfølgelig gik min telefon død halvt igennem samtalen, og jeg måtte derfor bare vente i håb om, at de havde fanget budskabet. Damen, jeg havde snakket med, må have troet, at jeg var i alvorlig fare, for politiet ringede på min dør kun 2-3 minutter efter. Det værste var, at jeg skulle løbe forbi den blodige åbne dør igen for at komme ned og lukke politiet ind, men jeg gjorde det. Politiet kom op, og da de så døren, kunne jeg se alvoren i betjentens ansigt. Han virkede også bange. Jeg lød som om, at jeg gik væk, men jeg stillede mig en etage under, så jeg kunne høre ham gå derind. Han snakkede med en derinde, og jeg kunne høre ham sige, "Hvorfor har du ikke ringet til nogen, når du ligger her og forbløder?"
Nej, 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 nej.
Jeg besluttede, at jeg havde hørt nok. Gik op til mig selv og tog mig et bad, for derefter at tage på arbejde, som om intet var hændt. Dagen efter bankede det på min dør. Jeg lukkede op og stod over for en lettere forvirret mand. Han takkede mig for at redde hans fars liv. Han fortalte mig, at hvis ikke politiet var kommet, da de gjorde, så var hans far død. Jeg føler stadig ikke helt, at jeg har reddet nogen. Jeg ringede jo bare 112, men det var heldigvis nok. Dette var så min fortælling. Jeg håber, I fandt den interessant. Og til sidst vil jeg bare sige tak for jeres podcast. I gør det sgu godt. Med venlig hilsen, Buster.
Tak, Buster.
Wow.
Og hvor var det godt håndteret.
Fuldstændig efter bogen.
Også ret fedt, det der. Det tror jeg faktisk, jeg vil tage med mig. Hvis jeg nogensinde er udsat for et eller andet, hvor sådan, jeg er lige nødt til at tage mig sammen.
Mm.
Det der med lige at stoppe op. Så bare lige stå stille og tænk, nu tager jeg kontrollen over frygten, og nu står jeg lige og overvejer, hvad der skal ske.
Ja. Yeah.
Altså, der er aldrig noget, der er så akut, at det ikke er fornuftigt lige at bruge et minut på lige at overveje, hvad er det her? Hvad gør jeg?
Et minut kan være lang tid nogle gange, men overvej det lige, ikke?
Jo, men ja. I stedet for, at man kommer til at handle i panik, ja. Eller lade være med at gøre noget, eller bare lige sådan...
Stop op
og tænk dig om, ikke? Ja. Det synes jeg var godt.
Ja, og han besluttede jo så, at den der blodindsmurte dør... Det skal jeg ikke bede om. Det går jeg ikke ind for lige at tjekke, hvad der er, der er sket.
Ej, men
der
skal hjælp til. Ikke? Også fornuftigt af andre årsager. Altså udover, at det kunne potentielt have været farligt, så er der jo også noget med, at hvis det var et gerningssted, så skulle han jo helst ikke forurene det.
Han kiggede jo også ind ad døren. Der var også masser af blod, ikke?
Men døren stod åben, ikke?
Jo, jeg læser det som, at den stod i hvert fald på klem, eller sådan halvt åbent, ikke?
Jo, men hvorfor gjorde den det?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der var sket med den mand, som lå derinde. Der er ikke noget i det, han fortæller, som lyder, som om der var sket en forbrydelse.
Nej,
så jeg
nej.
Ved jo desværre ikke, hvad der var sket.
Men det var jo rimelig heldigt, at døren stod åben.
Det må man sige.
Ellers så havde han jo ikke opfattet.
Ja, der var jo så blod udenfor på døren også.
Ja.
Ikke? Og Buster har sendt et billede, så jeg har set, hvor meget blod det er. Ja.
Ej, altså, vis mig det lige.
Jeg viser dig det lige bagefter. Jeg har ikke lige været så klog, at jeg har sat det ind i sammen med teksten her. Men jeg lover at vise dig det.
Tak.
Ja. Kunne jeg vel lige skulle spørge Buster, om vi også må vise det til andre? Nu bliver alle nysgerrige, det ved du godt.
Ja, vi finder ud af det.
Men tro mig, der var meget blod.
Er det rigtigt? Ja. Altså, du kunne se håndaftryk, eller hvad?
Nej, mere sådan, sådan smurt-agtigt, som om der er nogen, der har klasket ned og så hævet. Blod, ikke?
Men det må være, fordi man så er kommet hjem.
Og har skåret sig og væltet hjem. Og, men så må der også have været blod længere nede af opgangen.
Skulle man ude på gaden?
Det ved jeg ikke. Glas, skår, et eller andet. Ja,
okay, det er baguette. Det er mystisk.
Ja. Men så godt, Buster, at du lige stoppede op, tænkte dig om, ringede efter hjælp.
Ja.
Det er alt, vi beder om.
Ja, og husk at oplade din telefon, fordi man ved aldrig, hvornår den er nødvendig. Kan man egentlig ikke også foretage et nødkald, når der kun er meget lidt strøm på?
Du kan lave et nødkald, hvis den er låst, men du kan jo ikke lave et nødkald, hvis den er gået ud.
Hvis den er helt død?
Ja, det kan du ikke.
Nej,
okay. Så er det bare ærgerligt. Så lad være med det.
Du kan jo også lave et nødkald, når den er slukket, så vidt jeg ved, ikke?
Jo, hvis der er batteri på.
Mm.
Hvordan vil det du gøre jeg. Det?
Ja, men så der kan, er noget
så
med
kan
knapperne.
Du bare tænde den, ikke?
Jamen ikke, du behøver ikke at tænde den. Der er ligesom en mulighed for at lave et nødkald, uanset om, om den er slukket eller...
Nå, det må vi lige teste. Nå. Jeg har kun set det, hvis den ligesom er låst. Så hvis du finder mig bevidstløs, og det er min telefon, og du ikke kan få den åbnet, så kan du foretage et nødopkald.
Jo, men
den,
også hvis du er helt derude, hvor du ikke kan huske din pinkode og pukkode og sådan noget, der kan du også.
Ja, men jeg er ikke sikker på, at du kan, hvis den... Altså, mens den er slukket, så skal du tænde den først.
Jamen, det kan være.
Ja.
Det skulle også lige meget.
Fuldstændig. Booster gør i hvert fald det rigtige.
Ja.
Med undtagelse af, at du ikke havde opladet din telefon.
Ja.
Det gør lektion. Du lige til næste gang.
Helt ærligt, ja. Booster.
Det var det for i dag.
Det var det for i dag.
Boosters historie var den sidste for i denne uge, og så kommer der mere på fredag.
På fredag?
Ja.
Og på mandag?
Nå ja.
Mm-hmm.
Sådan er det. Du sidder tættest på lyset. Så jeg synes, det er dig, der skal... Også fordi nu er det så højt, så du skal strække hals for at få pustet det der ud. Ikke noget med stearin over det hele nu, vel?
Strække hals.
Ja.
Okay. Skal vi lige sige, at hvis du har oplevet noget, som du tænker, at vi bør læse og måske have med her i podcasten i næste sæson, så send dit bidrag til...
Du er ikke alene, @mørkeland.dk. Og så synes jeg også lige, at vi skal fortælle, at vi jo har lavet et Du er ikke alene net, som man kan finde inde på vores hjemmeside.
Ja, både The Horror Talks og Du er ikke alene nettet er inde på mørkeland.dk.
Ja.
Og husk,
du er ikke alene.